Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir, mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Bugün bazar günü oktyabrın 8-i Azadlıq Radiosunun əsas xəbərlərində. Tanınmış Rusiya jurnalisti Anna Politkovskaya qətlə yetirildikdən qabaq Çeçenistanda işgəncələrlə bağlı məqalə hazırlayırdı. Pakistanda bir il əvvəl baş verən güclü zəlzələ qurbanlarının xatirəsi yad edildi. Mərkəzi Seçki Komissiyasında bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı dairə seçki komissiyalarının yekun protokollarının qəbulu başa çatıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Tanınmış Rusiya jurnalisti Anna Politkovskaya qətlə yetirildikdən qabaq Çeçenistanda işgəncələrlə bağlı məqalə hazırlayırdı. Onun işlədiyi Novaya qazetadakı həmkarları deyirlər ki, bu məqalə sabah çıxmalı idi, amma məqalənin mətni təqdim olunmamışdı. Politkovskayanın meydi dünən Moskvada yaşadığı binada aşkar edilib. Bu haqda Rövşən Rahiboğlu ətraflı danışacaq.
Politkovskaya'nın işlediği Novaya Gazeta'nın baş redaktor muavini Yaroshevski'nin dediğine göre, Politkovskaya Çeçenistan'da işkenceler barədə məqaləsini bugünlerde yekunlaştırmalıydı. Biz materialı gazetin pazar ertəsi günkü sayında verməyi nəzərdə tutmuşduq. Bildiyimizə görə o Çeçenistan'da işkenceler barədə yazmalıydı və ola bilsin artıq yazmışdı. Bir neçə gün əvvəl isə Azad Avropa Azadlıq Radiolarına müsahibəsində Politkovskaya son işi barədə bunları demişdi. Hazırda yazı stolumda iki foto şəkil var. Mən Çeçenistan Başnaziri Ramzan Kadırovun zindanları haqda təhqiqat aparıram. Adamlar var ki, oğurlanmalarının səbəbi heç bir məntiqə sığmır və onlar yoxa çıxıblar. Rusiyada jurnalistlərin əksəriyyəti uzun müddətdir ki, Çeçenistanda insan haqlarının vəziyyəti barədə yazmır və Politkovskayanın həqiqətə və dürüst jurnalistikaya sədaqəti üçün öz həyatı ilə qiymət ödəməsi çox az adamda şübhə doğurur. Rusiyanın hüquq müdafiəçiləri və jurnalistləri, Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti, Avropa Şurası və Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı, Anna Politkovskayanın qətl hadisəsi üzrə hər tərəfli istintaq aparılmasına çağırıblar.
Rövşən Rahiboğlu, bugün Pakistanda bir il əvvəl baş verən güclü zəlzələdə həlak olmuş 73 mindən çox adamın xatirəsi yad edildi. 7.6 bal gücündə zəlzələ 3 milyon yarım adamı evsiz qoydu və 11 min uşaq yetim qaldı. Kəşmirin Pakistanın nəzarətində olan hissəsinin paytaxtı Müzəffərabad şəhərində çıxış eləyən Prezident Pərviz Müşərrəf söz verib ki, 3 il ərzində bərpa işləri başa çatdırılacaq. O həmçinin deyib ki, korrupsiya ilə bağlı ittihamlar ciddi şəkildə araşdırılacaq. Ötən gün zəlzələdən xilas olunan yüzlərlə adam İslamabadda etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar rəsmiləri bərpa işləri zamanı korrupsiyada ittiham ediblər. İraq polisi və Amerika ordusu deyirlər ki, ötən gecə Amerika və İraq qoşunları şiə yaraqlıları olmaqda şübhəli bilinən 30-a yaxın adamı qətlə yetiriblər. Kəskin döyüşlər İraqın canıbındakı Divaniyax şəhərində gedib. Amerika ordusu bildirir ki, ötən gün İraqda daha iki Amerika əskəri həlak olub. Bugün Bağdatda İraqın Daxili İşlər Departamentinin baş rəsmisi qətlə yetirilib. Ankara deyir ki, Fransa erməni soyqırımı ilə bağlı ziddiyyətli qanunu qəbul eləməklə Türkiyədəki iqtisadi layihələrdən kənarlaşdırılmaq riski ilə üzləşib. Bu xəbərdarlıqla Türkiyə Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül çıxış eləyib. Parlament sözü gedən qanunu gələn həftə müzakirəyə çıxarmalıdır. Sənəd birinci dünya müharibəsi zamanı ermənilərin soyqırıma məruz qalmasını, tanımayanların cəzalandırılmasını nəzərdə tutur. Xəbərlərdən sonra axşam 9-un yarısında efirdə tanınmışlar proqramı olacaq.
Tanınmışlar. Mənə çox böyük qonorar vermişdilər. Düzün deyim ki, bilmirdim o pulu necə xərcləyim. Təklifi oldu ki, əgər lazım gəlsə Heydər Əliyevə qarşı parlamentdə çıxış eləməyə, siz bunu eləyəsiniz. 200 min manata adam həyatda öz rolunu oynaya bilmir. O ki qalıb ki, bu pula aktyor başqasının rolunu oynasın.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı tarixçi alim, millət vəkili Professor Cəmil Həsənlidir. Dinləməyi unutmayın.
Xatırladıram ki, tanınmışlar verilişi bugün Azadlıq Radiosunda axşam 9-un yarısında olacaq. Bugün Rusiyanın 9 regionunda yerli seçkilər keçirilir. Hökumət yönlü partiyaların, o cümlədən Prezident Vladimir Putinin Birləşmiş Rusiya Partiyasının müxalifət qüvvələrdən daha yaxşı nəticələr əldə edəcəyi gözlənilir. Seçkinin ilkin nəticələri sabah məlum olacaq. Qayıdaq Azərbaycana. Mərkəzi Seçki Komissiyasında dairə seçki komissiyalarının yekun protokollarının qəbulu başa çatıb. Gecə saat 12-yə kimi isə bələdiyyə seçkilərinin ilkin nəticələri tam şəkildə həm komissiyanın məlumat lövhəsində, həm də internet saytında yerləşdiriləcək. Bu barədə Azadlıq Radiosuna komissiyanın mətbuat katibi Azər Sarıyev məlumat verib. Mərkəzi Seçki Komissiyası dəqiq nəticələri seçkidən sonra ən gecə 30 gün ərzində açıqlayacaq. Oktyabrın 6-sında 82 dairəni əhatə edən 603 bələdiyyəyə təkrar əlavə ilkin və yeni seçkilər keçirilib. Xəbərlərə qulaq asırsınız. Səudi Ərəbistanı Baş Ruhanilər Komitəsi Ərəb mediasına horoskopların dərc edilməsinə qarşı xəbərdarlıq eləyib. Ruhanilərin qadağanına baxmayaraq bu ölkədə horoskoplar çox populyardılar. Dünən SPA Dövlət Xəbər Agentliyində çıxan ruhanilərin bəyanatında deyilir ki, horoskoplar astrologiyadır. Bu isə qadağan olunub və magiyanın bir forması sayılır. İndi də idmanla bağlı bir xəbər. Dünən futbol üzrə Avropa çempionatının 22 seçmə oyunu keçirilib. Portuda keçirilən görüşdə Azərbaycan yığması Portuqaliya futbolçularına 0-3 hesabı ilə məğlub olub. Azərbaycan komandasını oktyabrın 11-də Belçikalılarla daha bir oyun gözləyir. Danışır Azadlıq Radiosu verilişimiz İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edir. Bugünkü İz mərhum aktyor Hacıbaba Bağırova həsr olunub.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Təsvir elə. O nə deyən şeydir? Ədəbi sözü sən başa düşməzsən.
Sənin gələ gün dünyaya həyat tamam dəyir.
Gülüş bombası itirdik, sənətçi itirdik, insan itirdik. Bu izdə adı dillərdə gəzən aktyor Hacı Baba Bağırıvı anırıq. Bu onun izi olsun dedik.
Gözlərimin nurusan, günəş işən aysan, ömrümün bu çağın, sən tanrının payı.
İndi 7 xəbər. Yun Mədəniyyət Dərgisi Türkçülüyün tarixi kitabını çapdan buraxıb. Türk dünyasının ünlü düşüncə adamı Yusuf Akçuraoğlu'nun qələmindən çıxmış həmin əsər düz 78 ildən sonra Azərbaycan oxucuları ilə də görüşməyə imkanı qazanıb. Akçuraoğlu bəyə Akçura soyadı ilə tanınmış və əslən Kazanlı bu müəllif Türk Dərnəyi, Türk Yurdu və Türk Ocağı kimi cəmiyyətlər quran və ayrıca Türk Dərnəyi və Türk Yurdu adında zamanının ən məşhur jurnallarını buraxan görkəmli şəxsiyyətdir. Yeni kitaba Türkiyənin Azərbaycan səfirliyinin mədəniyyət və tanıtma müşaviri Fethi Gedikli önsüz yazıb. Üzeyir bəyin adı keçmiş konservatoriyaya qaytarılmalıdır. Rejissor Şeyx Əbdülmahmud bəyox belə deyir. Onun fikrincə, indiki musiqi akademiyasının adı götürülməməli idi. Stat, məsələni müzakirə etmək dairdir. Bununla Azərbaycan mədəniyyətinə, əxlaqına hörmətsizlik edirlər. Tanınmış dənəçi Şeyx Əbdülmahmud bəyox belə düşünür. Neft şəffaf deyil, bəs neft gəlirləri. Bakı Beynəlxalq Biznes Mərkəzində təqdimata keçirilən sənətli film belə adlanırdı. Filmin müəllifləri yoxsul bir Azərbaycan vətəndaşını yox, Bakıdakı futbol klublarından birində legioner həyatı yaşayan Nigeriyalı Raulu qəhrəman seçiblər. Gündüzlər top qovan, gecələr isə restoranların birində aşıq mahnıları oxuyan Nigeriyalı gənc sadəcə vətənində qalan ailəsinə pul göndərmək istəyir. Və Raulun bircə istəyi var. Bu gözəl Azərbaycan Nigeriyanın gününə düşməsin. Yəni neft gəlirləri kimlərinsə cibinə axmasın. Neft şəffaf deyil, bəs neft gəlirləri adlı sənətli filmin qəhrəmanı Nigeriyalı Raul buna buyur. Azərbaycan mədəniyyətindən söz açan Retro saytının 8 yaşı tamam oldu. Özgün dizaynı, zəngin məzmunu ilə seçilən bu internet səhifəsi ölkənin azman sənətçilərindən söhbət açır. Retro saytın başlıca üstünlüyü burada musiqi dinləmək və Azərbaycan kinolarını izləmək imkanının olmasıdır. Bu sayta Azərbaycanın internetdəki evi kimi qiymətləndirənlər də var. Muzey mərkəzində Art Nouveau adlı yeni incəsənət memarlığı sərgisi açılıb. Planlaşdırma məsələlərinin kompleks həllinə meyl, axın biçimləri və nəbati naxışlardan yararlanma həmin memarlığın özəlliyi sayılır. 20-ci əsrin əvvəllərində Bakının memarlığı da bu Avropa cərəyanı ilə qaynayıb qarışmağa fürsət tapıb. Gürcü sənətşünası Nestan Tatarişvilinin təşəbbüsü ilə açılan fotosərgi Azərbaycanla Gürcüstanı qapsayan turist marşrutunu yaradacaq. Mütəxəssislərin hesablamasına görə təkcə Bakıda həmin memarlıq üslubunda tikilən təxminən 80 abidə var. Müstəqil jurnalistlərə texniki və hüquqi yardım ictimai birliyi müstəqil telejurnalistləri çəkiliş texnikası ilə təmin etmək niyyətindədir. Birliyin sədri Asif Quliyev Şərq qəzetinə müsahibəsində belə deyib. Stat. Kimlərisə çətin görünsə də bu layihəni həyata keçirmək reallıqdan uzaq deyil. Jurnalist araşdırmalarına üstün yer ayıran təşkilat hazırda donor axtarmaqla məşğuldur. Və nəhayət bir özəl xəbər. Adı dillərdə gəzən gülüş ustası Hacı Baba Bağırov son mənzilə yola salındı. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Aferin qardaş bala. Həqiqətən arvadım tərifə
layiqdir. Qardaş bala çuşkadır, çuşka. Qardaş bala mənim kimi.
Oktyabrın 4-də axşam saatlarında acı bir xəbər bütün Azərbaycanı yandırıb yaxdı. Ünlü gülüş ustası Hacı Baba Bağırov dünyasını dəyişdi. Bu xəbərə heç kəs inanmadı. Bu xəbəri hamı yalan, zarafat saydı. Eşitsəydi, eşidə bilsəydi, elə Hacı müəllim özü də bu xəbərə inanmazdı. Ötən ilin iyununda proqramımızın qonağı olanda eşidin görün nə demişdi.
72 ilib verib başa, gedirəm 73-ə. Allah Taala nə qədər ömür verib, elə yaşayacağam. Onu da deyim ki, bizim ana tərəf, ana nəsli yaşayan nəsildir.
Amma yeni teatr sezonunu açmaq Hacı müəllimə qismət olmadı. Bel ağrısından yatdığı onkoloji mərkəzdə dünyayla, sevdikləri ilə vidalaşdı. Oktyabrın 5-də uzun illər aktyorluq, son 10 ildə direktorluq etdiyi musiqili komediya teatrının səhnəsində Hacı Baba Bağırov son rolunu oynadı. Nə yazıq ki, bu dəfə seyircilərini güldürə bilmədi. Tamaşaçılar onu ilk dəfə idi ki, gülüşsüz, göz yaşları ilə alqışlayıb yola saldılar. Səhnəmiz, teatrımız Hacı Baba Bağırovun yoxluğu ilə nə itirdi? Bu sualla Hacı müəllimin sənət həmkarlarını üst tutduq. Teatr jurnalist İlham Rəhimli.
Hamı vərdiş eləmişdi ki, muskomediyadan söhbət düşəndə Nəsibə Zeynalova, Səyavuş Aslan, Hacı Baba Bağırov. Bu üçlüyü həmişə allandırırdılar. Mənə elə gəlir ki, bütövlükdə Azərbaycan teatrı, ilk növbədə musiqili komediya teatrı bir növ yetim qaldı.
Bələdiyyə teatrının bədii rəhbəri Amalə Pənahova.
Bu musiqili komediya teatrı üçün çox böyük bir itkidir. Çünki son illər bu böyük sənətkarlar bir-bir bu teatrı tərk elədi, elə ardıcı. Amma onun böyük bir irsi var, onun davamçıları var. Söz bunda deyil, amma bir sənətkar kimi sözsüz ki, yəni bu bizim böyük itkimizdir.
Yux teatrının direktoru Vaqif İbrahimoğlu.
Rəhmətli Hacı Baba Bağırovun təyininə gələndə mən bir sözlə ifadə edərdim. İşgüzarlıq. Yəni onun istedadı, onun komik duyğusu, onun təşkilatçı bacarıqları və s. bunların hamısının altında fövqəladə, bənzərsiz, inanılmaz bir işgüzarlıq. Və onun həyatına nəzər salanda açıq aydın görünür ki, bu adamın dincəlmək, bir ara vermək, bir pauza vaxtı olmayıb. Və mən bəzi planlarla bağlı son zamanlarda onunla görüşürdüm və hətta xəstəxanada o idarə edirdi teatrı. Və bəlkə də hansısa bir işgüzar bir planın üzərində düşünə-düşünə bu dünyadan gedir.
Dramaturq Akşin Babayev.
Böyük sənətkardı, pedagogdı. Hər şeydən əvvəl Hacı Baba Bağırov çox geniş ürəyə malik insan.
Hacı müəllim yarım əsrlik səhnə həyatında Azərbaycan teatrı üçün əlindən gələni elədi. Şöhrətin zirvəsinə çatdı. Kino filmlərə də çəkildi. Mahnılar da oxudu.
Xoşbəxt sənətkardı. Böyük bir sənət yanğısı vardı Hacı Babanın. Və o çox şey özü ilə apardı.
əbədi mütəhərrik kimi bir şeydir. Nə yazıq ki, yoxdur dünyada əbədi mütəhərrik və Hacı Babanı da itirdik.
Ruhu şad olsun Hacı müəllimin, Turqut Məmmədli iz üçün.
Bizim qalay
Əlvida o günlər ulusun gecələr Əlvida
Yaşın nə gülmək? Yaş artdıqca adam kədərləşir də. Elə deyilmi? Yaş gülməli ola bilməz.
Əlvida
O, ovutmağı bacarırdı, güldürməyi bacarırdı. İnsanları gülüş notuna kökləməyi bacarırdı. Söhbət Hacı Baba Bağırovdan gedir.
Sevimli sənətçimiz Hacı Baba Bağırov Azadlıq Radiosunun və izin qonağıdır. Xoş gördük, maestro.
Xoş gördük, Şunamuzi.
Bu izdə Hacı Baba Bağırovun ötən ilin iyununda Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədən fragmentlər səslənəcək.
Ki, ötən həftə sizin də doğum gününüzlə üst-üstə düşür. Gec deyil təbriklərə qoşulmaq.
Hər il mənim ayın 12-sində, yəni mənim doğum günümdür. Belə dostların, qonumlar arasında alaca oturduq, qeyd elədik. Çünki daha artıq o təmtərağı mən özüm istəmirəm. Yəni yaşımın da o vaxtı deyil ki, bir təmtərağ edeyim, neyiniyim, neyiniyim.
Necə üstüm sizə? Hacı Baba müəllim yoxsa Hacı Baba bəy?
Mən düz deyib bəy nəsillənəm. İndi hamı özünə bəy didizdirir. Olmayanlar da olanlar da. Amma mən əsli bəy nəsliyəm. Yəni mənim anam Qarabağlıdır, atam Bakılıdır, Xalis. Anam Cəbrayıldandır, əsli bəy nəsillənədir, Cəmil bəyin qızıdır. Valla bəy də deyə bilərsiniz, müəllim də deyə bilərsiniz. Nə daxılı var ki? Müəllim müəllim deyir hamısı mənə. İdarədə də hamısı mənə rəhbər deyir. Rəhbər salam, rəhbər. Yəni idarənin rəhbəridir.
Hacı müəllim, belə bir deyim var. Gülməli şeyi gülməli edən adama komik deyirlər. Hər şeyi gülməli eləyən adama yaxşı komik deyirlər. Bu deyimə razısınızmı? Bizim bunların hansına daha çox ehtiyacımız var sizcə?
Yəni, xalq bilir kim kimdir. Yəni, sənətdə 52 il, məsələn, ömrünü sənətə verən bir insan bugünə qədər əyədə gəlib, tamaşaçıların rəğbətini qazanıb, məhəbbətini qazanıbsa, deməli, onda o yaxşı komikdir də. Biz komik deyil, yəni, mən həmişə çalışmışam, sənətimə düzgün qulluq eləyəm, o yan bu yan olmasın. Yəni, mənim elə öyrədiblər, müəllimlərim elə öyrədib. Mən də, yəni, onların dediklərini həyata keçirmişəm, dediklərinlə durub oturmuşam, onlardan öyrənmişəm, böyük ustadlarımızdan öyrənmişəm. Belə bugünkü gün indi mən nə qazanmışamsa, deməli, öz bacarığımla, öz xalqımın səyini qazanmışamsa, bu mənim üçün böyük fərəhdir.
Sarı simdən o cür bəş basma, ay bacı, tez qırırlar.
Başla gəlin.
Gəlin, düz 25 il bundan qabaq.
Can.
Açıq əsdür.
Heç də gülməli sayılmayacaq vəziyyətə düşən adama da komik deyirlər. Çoxmu belə vəziyyətə düşmüsünüz Hacı müəllim? Məsələn, nələrə gülməyə məcbur olmusunuz?
Həyatdır. Hər insan acınacaqlı vəziyyətə düşə bilər. Mənim də elə vəziyyətlərim olub. Həyatda olur, ola bilsin sənətdə olub, gənc olmuşam, bilməmişəm. Amma məni yenə də düzgün istiqamət göstərənlər olub, düzgün müəllimlərim olub. Gizlətməyin mənası yoxdur. Bəzi yaşını gizlədir, bəzi. Məni bilən heç birini gizlətməmişəm. Mən budur.
Bu sahibə ötən ilin iyununda efirə gedib.
Gedirəm 73-ə. Allah Taala nə qədər ömür verib elə yaşayacağam. Onu da deyim ki, bizim ana tərəf, ana nəsli yaşayan nəsildir. Məsələn, mənim anamın sağdır, valla bir az ona ömür versin. 93 yaşı var, yaşayır, ağlı yerində, dancığı yerində, qulağı eşidir, məndən yaxşı eşidir. Özü-özünü idarə edir.
Qızbacı xanım!
Gəl!
Biz bir cavan oğlanı baş göz eləmək istəyik.
Allah mübarək eləsin.
Çox sağ ol.
Bugün olsun, sənin üçün olsun.
Mən həmişə deyirəm ki, mən aktyoram. Hər şeydən əvvəl mən aktyoram. Mən 52 il ömrümü bu sənətə həsr eləmişəm. Direktor, çünki məsləhət bilir ki, bir axsaqqal adam burada oturmalıdır, yəni idarə eləməlidir bu kollektivi. Yəni bir aktyor kimi tanınmasaydım, direktor kimi mən heç kim tanımayacaqdı. Amma aktyor kimi təbii ki, mən tanınmışam, tanınıram. Burada da bizim ölkədən də uzaqlarda, İranda, Türkiyədə, yəni mənim kasetlərim olub, filmlərim olub. Görürlər, tanıyırlar. Məsələn, İrandan hansı bir qonaq gələrsə, həmişə gəlirlər, oradan xahiş edirlər, mənə görüşürlər, burada şəkil çəkdirib aparırlar. Yəni, bir aktyor kimi tanınmışam, bir müdür kimi tanınmamışam mənə.
Evlənməyin nə oldu, ay bala?
Bax,
bu saat getirecekler.
Neyi getirecekler? Gelini?
Ha, bazı sipariş verip de.
Bana armat etti ki sipariş eleyecek. Yağlı yerinden 5-6 kilo gönder. Dadaş bala sen bize hoş gelmişsin.
Komediya aktyoru gülməli şeylər eləyir. Yaxşı komik şeyləri gülməli eləyir. Hacı baba Bağırov kimi.
Necə yəni əli boş? Gedə danışma boş boş. Yüzü də düşmək, yüzü də düşmək.
Mən həyata yenidən qayıtsaydım, yenə də aktyor olardım. Mən heç vaxtı heyfsilənməmişəm ki, mən aktyor olmuşam. Çünki mən bu uşaqlıqdan, gəncliyimdən bu həvəs məndə var idi. Valla, mən əvvəl başlayanda piyanələr evindən elə, bax, belə xırda-xırda rollar, Ağ Dev oynamışam, Vedada oynamışam, Ağataş Qurbanov, rəhmətli bizim ilk müəllimin mənim olub, ilk məni səhnəyə çıxardan olub. Ondan sonra Əcdar Sultanov gəldi. O Əcdar Sultanov da məni gətirib gəldi. Milli Dram Teatrının nəzdində o vaxt studiya var idi, aktyor studiyası. İndi o vaxt mənim vaxtımdan universitet zad yox idi. O studiyanı qurtarmışam mən, aktyor studiyasını. Bir yaxşı müəllimlərim olub, çox gözəl. Böyük sənət Kallarımız bizim Fatma Qədiri, Kazım Ziya, Mövsüm Sənani, Əcdar Sultanlıqlar, hamısı mənə dəstəyiblər o vaxtı. Yəni, orada bilinir kimin yolu nədir. Müəllimlərim bu yolu mənə verib, bunu mən də görüblər, mənim daxilimdə görüblər, kamizmanı görüblər. Ona görə də elə, yəni, aktyor hansı bir rolü oyunuzu oynamalıdır. İstəyir bir tragik rol olsun, istəyir dramatik rol olsun. Mən, məsələn, bizim, bax, bir gün gedəsi tamaşada, Bankir Adaqlı tamaşasında, qətiyyən komedini bir rol deyil, tamam ciddi planda bir roldur.
Bu müsahibə ötən ilin iyununda efirə gedib.
Bankir Adaqlı tamaşası. Yəni, aktyor oynamalıdır, hangi bir rol oynamışlar? Mənə desələr, otellə oyna, deyərəm, oynayaram. Diyorum da, mənim borcumdur bunu oynamaq.
Həcbabı mənim, ağır zamanlarda yaşayırıq. Tamaşaçı stres atmaq, ağır yükdən xilas olmaq istəyir, onun üçün teatra gəlir. Hacı baba Bağırovu baş rolda görəcəyimiz hansı tamaşaya çağırardınız bizi?
Bizim oynadığımız tamaşalarda, Apa xanımında, mənim də oynadığım tamaşalarda zal dolur. Yəni, öbürü tamaşalarda da gənclərimiz var bizim. Çox talantlı gənclərimiz var. Onlar, baxın, Taleylər Qovşanda, Bir Günlük Siqə, Rəşad Nuri Güntəkinin tamaşasıdır onu. O, Türk yazarıdır, bilirsiniz, Çalıq Üçünün müəllifi. Yəni, əsəri bizə təqdim eləyəndə mən oxudum, çox xoşuma gəldi. Çox təəssüf elədim ki, məsələn, mənə aid orada bir obraz olmadı, bir rol olmadı. Yəni, var idi rol. Rejissor mənə təklif elədi orada bir ilmi rolü vardı onu. Amma o, biraz mən bilirsiniz, elə şeylərdən həmişə balans saxlayıram. Yəni, o ilmi obrazı 40 yaşında idi. Amma mən 72 yaşım var. Yəni, mən onu oynaya bilərdim. Bir aktyor kimi oynayacaqdım də. Amma cəmaatı inandırmaq olmazdı ki, yəni, mən düz deyib tarix qoyardım, neynəyərdim, cavanlaşdırardım özümü 40 yaşına. Amma tamaşaçı inanardı mı, inanmazdı mı? Bax, bu məsələ mənə biraz çox narahat elədi. Ona görə biz Çingiz var bizdə, Əhmədov, o obrazı ona mən məsləhət bildim ki, o oynasın onu. Məsələn, indi də məsələn gözüm o rolünü dağlayacaqdı. Yəni, mən özüm istəyirdim o rolü oynayam.
Sənətçi Hacı Baba insanların lüğətindən ağlamaq sözünü silirdi. Adamın gülməyə hayı qalmayanda komediya başlayırdı. O səbəbdən onu anırıq. Onu Hacı Baba bağırır. Sizcə gülüş ustası üçün gülməli yaş var? Madam ki, söhbət yaşdan düşdü.
Yaşın nə gülməyi? Yaş artdırsan adam kədərləşir də. Elə də ölmü? Yaş gülməli ola bilməz. Bilirsiniz, cavan olanda, deyirsən, biz tez yaşlaşıydım, tez yaşa dolaydım, neyniydim, həyatı biraz yaxşı biləydim, amma artıq yaşlaşanda heyfsilənirsən, keçmiş illər və heyfsilənirsən. Mən indi, məsələn, o filmlər var, çəkilmişəm, orada özümü görəndə görə mən tamam cavanam orada. Məsələn, Ulduz filmi, orada mövsümü oynamışam mən, orada 28 yaşım var idi. Sonra Mehman filmində biraz ondan artıq 1-2 ili yaşlaşmışdım. Ulduz filmi 62-ci il idi, mən o vaxt rəhmətli Süleyman Əsgərov teatrının rəhbəri idiyim. Onun dəvəti ilə Gəncə teatrından gəldim bura. Və gələndən sonra da 63-cü ildə kino studiyanın təklifi ilə bu filmi çəkmək istədilər tamaşanı. Biz də onun tamaşası gedirdi. Mən oynamırdım o tamaşada, çünki məndən qabaq gedirdi o tamaşa. Başqa bir aktyor oynayırdı. Həli kino belədir də, kino gerək İndi bir neçə aktörü prov eləyirlər, baxırlar. Mənə də əzən cümlə bir gün elə Siyavuş Aslanla gedirdik. Dedi, gəl bir gedik kino studiya. Girdik, orada görüşdük, tanış elədi məni, neynədi, neynədi. Və məni sınava çağırdılar, çəkdilər və təsdiq olundu. Fogelman var idi, Moskvadan gəlmişdi operatör. Arza Kuliyev rəhmətli idi, bu filmin rejissoru idi. Çox bəyəndilər məni, gəldilər, hətta burada tamaşaya da baxdılar. Orada gəldilər, özümüz bilərik tamaşası vardı, ona baxdılar, mən oynayırdım o günü. Çox xoşlarına gəlmiş, nə orada məni təsdiq eləndilər o rolə.
Bəs Hicrana baxanda necə?
Hicran tamaşası, özünüz bilirsiniz ki, bu qızıl fonda düşmüş tamaşadır. O tamaşa bizdən sonra oynanıldı bu teatrda. Bitsiz. Yəni o vaxt Siyavuş da getmişdi teatrdan, Milli Dram Teatrında mən də getmişdim. Nəsibə xanım da o vaxt rəhmətli yerə sağ idi, istəməyib bitsiz oynasın bu tamaşanı. Başqa aktyorlar oynayıb, o da çox uğursuz olub, bir iki dəfə gedib bu tamaşa.
Dadaş bala, sən bizə xoş gəlmişsən. Günahımdan keçəli boş gəlmişsən.
Şimdi bilirsiniz, elə tamaşalar var, elə aktyorlar var ki, onları əvəz etmək çox çətindir. Məsələn, Nəsibə xanımı götürək. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin, Nəsibə xanım əvəz edilməz bir aktrisa idi.
Üç hissədən əsas, üç hissədən ibarət.
Ay, sonra.
Birisi, bəcik başdan ayağı geyindi.
Bilirsiniz, mən Nəsibə xanımdan çox tərəf müqabil olmuşam. Çox tamaşalarda tərəf müqabil olmuşam. Nəsibə xanım bir məktəb idi. Çox improvizasiya sevən bir aktrisa idi. İmprovizə eləyirdi. Özü də elə yaxşı improvizə eləyirdi ki, məsələn, müəllifin xətər gətirməmək şərti ilə. Ona görə də ona görə cavab verəydin sən o halda. Onu mən çox şey öyrəndim Nəsibə xanımdan o vaxt.
Babacım, bilirsən, bu cavan oğlan xəstələnib, elə dögür. Buna kim lazımdır?
Həkim!
Andrey Marov'un bir sözü var. İnsanlar rəhbərə söz deyəndə gülümsəyirlər. Və düz eləyib gülümsəyirlər. Çünki sonra yəqin ki, gülmək həvəsləri qalmayacaq. Sizcə bu nə deməkdir?
Şəhsən elə mən də teatrın rəhbəriyəm. Mən özüm güldürürəm onları. Mənə gülə-gülə tanışmırlar. Yox, yox. Mən çağıranda, nəyiniyəndə, yəsən indi burada bir problem olanda, nə olanda, onu da çağırıram mən. Doğru, mənim mavinlərim var, dört nəyərlər. Məsələn, mən ancaq yararcılıqla məşğul ola bilirəm. Çox işləri mən onlara həval eləmişəm. Hələn öz vəzifəsi var. İşləyirlər, yaxşı da işləyirlər.
Azadlıq Radiosuna münasibətiniz necədir? Sizcə Azadlığı necə güldürmək olar?
Azadlıq Radiosuna mənim münasibətim necə olacaq? Çox yaxşı, həcəndə çox az qulaq asa bilirəm, yəni o radiova. Yəni işdə oluram, vaxt olmur, plan olmur. Gələndən sonra da yorğun, arğın. Azadlıq Radiosu çox yaxşı.
Çox sağ olun Hacıma müəllim. Sizi bir daha təbrik edirəm. Bizə qatıldığınız üçün də təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun, çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, birinci dəfədir mən Azadlıq Radiosu ilə belə, yəni müsahibəmiz var. Mən arzu edirəm bu bir məyə ilə yox, bizim bütün teatrın aktyorları ilə müsahibə götürəsiniz, biləsiniz, görəsiniz. Çox gözəl aktyorlarımız var. Mən məsləhət bilərdim buna. Çox sağ olun. Hamınıza minnətdaram.
Azadlıq Radiosuna verilən bu müsahibə ötən ilin iyununda lentə alınıb. Bu onun Hacı Baba Bağırovun Azadlıq Radiosuna ilk və son eksklüziv müsahibəsidir. Mən aparıcı Sevda İsmailı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, Azadlığın izindən çıxmayın.
Bizim qalay.
Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Samirə Faiq qızı. İndi də son xəbərləri bir daha yada salaq. Tanınmış Rusiya jurnalisti Anna Politkovskaya qətlə yetirildikdən sonra qətlə yetirildikdən qabaq Çeçenistanda işgəncələrlə bağlı məqalə hazırlayırdı. Pakistanda bir il əvvəl baş verən güclü zəlzələ qurbanlarının xatirəsi yad edildi. Mərkəz Seçki Komissiyasında belədiyə seçkiləri ilə bağlı dairə seçki komissiyalarının yekun protokollarının qəbulu başa çatıb. Və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq, lakin axşam bəzi yerlərdə yağış gözlənilir. Bakıda 22-24, Naxçıvanda 20-25, başqa rayonlarda 23-28, dağlarda 15-19 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Xəbərlər qurtardı, xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Amma bizdən ayrılmayın, birazdan verilişimiz tanınmışlar rubrikası ilə davam edəcək. Studiyamızın bugünkü qonağı Profesor Millət Vəkili Cəmil Həsənlidir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunun efirində tanımışlar verilişi daha bir qonağına təqdim edir. Həm söhbətimiz Bakı Dövlət Universitetinin professorudur. Cəmiyyət onu həm də siyasət adamı kimi tanıyır. Milli Məclisin deputatlarından olan qonağımızın dünyanın Azərbaycan tarixini öyrənməsi baxımından da müəyyən xidmətləri var. Kitabları Azərbaycandan başqa bir sıra aparıcı dövlətlərdə, Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Türkiyə və s. ölkələrdə dünyanın müxtəlif dillərində nəşr olunur. Özünü sadə Azərbaycanlı kimi təqdim etsə də, sadə Azərbaycanlılar onu daha çox tarixçi, alim, fəal millət vəkili kimi tanıyır. Beləliklə, bu dəfəki qonağımız millət vəkili Profesor Cəmil Həsənlidir. Cəmil müəllim, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Minnətdarıq ki, bizə vaxt ayırdınız. Gəlin, ilk növbədə bu sizin deputatlığınızdan başlayaq. Mən bilən 95-dən parlamentdəsiniz, hə, yoxsa səhv edirəm?
Səhv edirsiniz, 2000-ci ildən.
İki dəfə onda siz seçilmişsiniz. Bizə ilə gəlir ki, sizi çoxdan görürük.
Məsələn, rayonların birində vaxtı ilə mərkəzi komitə vardı. Çoxlu məktub yazırdılar. Bir rayon kətlərin birindən də xeyli məktublar gəlib mərkəzi komitəyə. Bir yoxlama göndəriblər. Yoxlama da elə bil ki, rayon mərkəzinə həmin kətdən keçib gəlir. Görürlər, yolun qırağında bir şilyapalı adam dayanıb. Ondan soruşurlar ki, siz kolxoz sədrisiniz. Bir Allah da şahin, mən olmalıydım kolxoz sədri. Qoymadılar. İndi bəlkə də 95-dən olmalıydı, bəlkə biraz da qabağdan. Yer gəlmişdən deyir ki, mən 90-cı il seçkilərində, demək olar ki, seçilmişdim deputat, amma müəyyən məsələlər oldu. Həmin dövrdə bizim seçkinin nəticələri ləğv edildi.
Cəmil müəllim, hamı deyir, bax, biri məsələn deyir, seçilmişdim, biri deyir ki, məni qoymadılar. Sizcə, doğrudan mı bu deyilənlərin hamısı həqiqət olur? Yoxsa vəziyyətdən istifadə edirlər?
Bilirsiniz, mən məsələn 90-cı ildə deyim sizə də necə oldu. Biz o vaxtı 54 saylı nizami seçki dairəsi var idi. Mən o dairədən iştirak edirdim və çox tanınmış adamlar iştirak edirdi o dairədə vaxtı ilə. Biz bir neçə namizəd idik. Sabir Hacıyev idi, bugün deputat, o vaxt Mərkəzi Komitədə şöbə müdürü idi, Əli İnsanov idi, o vaxt xəstəxananın direktoru idi, Nadir Əhmədov idi, Cahangir Müslümzadə idi və mən idim. Biz böyük səs fərqi ilə ikinci tura keçdik. Təxminən 4500 səslə mən, 1200 səslə Cahangir Müslümzadə. İkinci tur ərəfəsində, deməli, məni rayon icraya komitəsinə çağırdılar, İspalkom deyirdilər. Bu dedilər, seçki ilə bağlı söhbət var, gələr sonra. Amma mən getdim, gördüm, icraya komitəsinin sədri döyü orada oturan, ayrı adamdır və məni görəndə soruşdu ki, sən məni tanıyırsan, dedim, xeyr, tanımıram. Özün təqdim elədi ki, mən filankəsəm, Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin çox mötəbər bir işçisi idi. Və dedi ki, seçkiləri biz idarə eləyirik. Biz istəyirik ki, sizi parlamentdə görək. Sizin kimi savadlı adam, ağıllı adam, indi qarşıda ikinci tur gəlir. Bizim fikrimiz budur ki, siz parlamentdə olasınız. Amma bir-iki məsələlər var onlarla bağlı müzakirə eləmək istəyirik sizinlə. Dedim, buyurun, birinci təklifi o oldu ki, ən mühüm səs vermələrdə biz nə desək, gərək ona səs verəsiniz. İkinci təklifi oldu ki, əgər lazım gəlsə Heydər Əliyevə qarşı parlamentdə çıxış eləməyə, siz bunu eləyəsiniz. Və üçüncü də, biz düşünürük ki, Əbülfəz bəyin yaxınlığında sizin kimi ağıllı adamlar olsun. Heç şübhəsiz ki, onların agenti kimi də. Birsə, bəlkə də mən o dövrdə bir az sadə löflük eləmişəm. Ola bilsin ki, həmin təkliflər elə çox adamlara olunmuşdu. Mən görünür, bir az sadə löflük eləmişəm. Mən dedim ki, sizin mənə ən böyük köməyiniz olar ki, ümumiyyətlə bu işlərə qarışmayasınız. Çünki biz bir az çox böyük səs fərqi ilə mən keçmişdim. İkinci, mən haqqı harda görsəm, necə dərk eləsəm, elə də çıxış eləyəcəyim. Heydər Əliyevlə sizin mübahisəz var, siz bunu özünüz eləyin. Mən sifarişlə çıxış eləyə bilmərəm. Və Əbülfəz bəyin yanına da, yaxınlığına, mən öz qəlbimin, ürəyimin hökmü ilə gedə bilərəm. Kiminsə tapşırığı ilə mən ora gedə bilmərəm. Həmin axşam, deməli, mən xəbərlər proqramına baxanda bir elan verdilər ki, 54 saylı nizami seçki dairəsində artıq bülletin çap olunduğu üçün seçkilərin nəticəsi ləğv olunur.
Cəmil bəyim, bax, indiki seçkilər haqqında da müxtəlif söz söhbət olur. Hətta sizin o çiğin-çiğinə addımladığınız siyasi düşərgənin adamları, onlar da bir növ belə deyilə seçkilərin idarə olunduğunu iddia edirlər. Bax, necə fikirləşirsiniz? Bu seçkilərdə bəlkə hansısa şərtlər oldu və deyək, ən azı, əgər onlar deyən kimidirsə ki, idarə olunur, deməli, kimsə keçirsə ona mane olmayıblar, belə çıxır ki, onların sözünü. Bax, təklif olur mu onda?
Yox, mən bilmirəm kimlə nə söhbət olunub. Şəxsən mən heç kəslə xahiş eləməmişəm məni keçməyimə kömək eləsinlər və əgər belə bir şey varsa, kimsə istəsə ki, belə bir şey var, desin, buyursun, desin. Mən hesab eləyirəm ki, bu ölkənin ən ciddi problemi seçki problemidir. Və ölkədə müşahidə olunan bütün neqativ hadisələr hamısı məhz azad, ədalətli, demokratik seçkinin olmaması ilə bağlıdır. Və mən buna çox təəssüf eləyirəm ki, bizim ölkəmiz hələ bundan uzaqdır. Və mən bu seçkilərdə də iştirak eləmişəm, həmin dediyim fikir sonuncu seçkilərə də aiddir. Mən seçilmişəm deyibən, bunu inkar eləyə bilmərəm. Parlament azad, ədalətli, demokratik seçki ilə seçilsə, ölkənin problemlərinin böyük bir hissəsi həll olunar. Məsələn, mən sizə bir şey deyim, elə bu parlamentin açılışında mən bir məsələ qaldırdım. Parlamentdə heç kəsdən səs çıxmadı. Gözümüzün qabağında içəri şəhərin tarixi binaları viran edilir. O abidələr viran edilir ki, o həm Azərbaycan qanunları ilə qorunur, həm UNESCO-nun konvensiyası ilə qorunur. Neftçilər prospektindəki 77 və 79-cu saylı binalar ki, sökülür, bunların hər ikisi tarixi binadır. Bakı ilk dəfə quberniya mərkəzi olanda, ilk qubernator rezidensiyası o 77 saylı bina olubdur və ikinci Aleksandr ora gəlibdir, imperator. Xalqlar öz tarixində düşünürlər ki, belə bir tarixi abidəsi olsun, turist gələndə ona göstərsinlər. Bu, tək bina olmaqla bitmirdi. Bu şəhərin mədəniyyət tarixi idi, memarlıq tarixi idi, siyasi tarixi idi şəhərin. Üstəgəl, orada ən böyük faciə odur ki, həmin binanın cənub tərəfdən divarı qala divarının üzərinə düşürdü. Və bina dağıdılmaqla bərabər, bizim iftixar hissi ilə vəsf elədiyimiz qala divarından da 50 metrə yaxın bir tikili dağıdıldı, yerinə yeksan edildi. Mən həmişə bu fikir deyəm ki, əgər kimsə orada yer almaq, binanı uçurtmaq imkanına malikdirsə, o şəhərin hər yerində bunu ala bilər. Tarixi abidələrə belə münasibət olmaz. Yerində olan parlament olsa, haray qoparardı bundan ötürü.
Bir var vətəndaş kimi bunları seyr eləmək və ən pis halda vətəndaş fikirləşir ki, onun əli hara çatır. Gözünün qabanda binanı, məsələn, uçurdurlar siz deyən binanı və s. digər binalar haqqında da belə söhbətlər gedir. Bir də var ki, indi siz parlament haqqında fikir dediniz və siz o parlamentdəsiniz. Onda, məsələn, bu parlamentə getməyin özü, bəlkə heç ora getməyinə dəyməz, əgər bu işlər deputatın gözünün qabanda baş verir.
Parlamentə gedib getməmək, bu sadə və deyək, millət vəkilinin bəlkə də özündən asılı olan məsələ deyil. Parlament seçkilərinin iştirakçısı olan seçicinin səsinə hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Mən bir başqasını deyə bilmərəm. Mən seçicinin səsi ilə seçilmişəm. Və o adamlar ki, o görüşlərə gəlirdilər və həmişə qeyd edirdilər ki, Cəmil müəllim, ötən parlamentdəki fəaliyyətinizə görə biz sizi yaxşı tanıyırıq. Biz sizə səs verəcəyik. Bu adamların ümidini qırmaq olmazdı.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Siz keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğulsunuz. Bax, Cəmil Həsənli parlamentdə adətən qeyri-qanuni hadisələrdən danışır. Deyək ki, məmurlarla bağlı müəyyən hadisələr, misal çəkir, məmur özbaşınalığı və s. məsələlər. Və keçmiş məmurun hüququnu müdafiə edəmək nədir? Hardan qaynaqlanır bu? Yəni, nə səbəb oldu buna, bəlkə belə deyək?
O dedi ki...
Adı çox hallanan məmurlardan birinin özü də deyək ki.
Bilirsən, qoy ona keçməzdən əvvəl bir şey deyim. Ötən il payızda teatr haqqında qanun müzakirə olunurdu parlamentdə. Mən orada bir məsələyə toxundum. Dedim ki, aktyor 200 min manat əmək haqqı alır. 200 min manata adam həyatda öz rolunu oynaya bilmir. O ki qalıb ki, bu pula aktyor başqasının rolunu oynasın. Bu parlamentdə bir məsələyə diqqət yetirmək lazımdır ki, əhalimizin böyük əksəriyyəti ağır vəziyyətdədir. Sərvət Azərbaycanda elə bölünüb ki, sərvətin 90%-i 5% əhalinin əlindədir. 10% isə 90% əhalinin arasındadır. Ona görə də parlament fəaliyyəti ona yönəlməlidir ki, xalqın sosial-iqtisadi vəziyyəti yaxşılaşmalıdır. Bu bizim aparıcı xətt. O ki, qaldı, deməli, sizin qoyduğunuz məsələ ilə bağlı, mən onu deməliyəm ki, bu ilin, deməli, iyul ayında bu Fərhad Əliyevin işində maraqlı bir məsələ meydana gəldi. Bu da Elmar Hüseynovun qətlinin Güya Fərhad Əliyev tərəfindən sifariş edilməsi məsələsi idi. Və düzün deyim ki, ona qədər məndə müəyyən tərəddüdlər var idi. Amma Elmarın ölümünün Fərhad Əliyevin üzərinə qoyulması bu tərəddüdlərə də son qoydu. Və məndə bir yəqinlik hasil oldu ki, bu adamı haqdan tutublar. Mən eyni zamanda tək Fərhadın yox, son 10 ildə, elə vaxtı ilə rəhmətli Elmar Hüseynovla Şahbaz Xudiyoğlu da həbs olunanda onların hüquqlarının müdafiə komitəsinin üzvü idi. Xaçmazda, Şəkidən, Zaqatala'dan, Naxçıvandan tutmuş Lənkərana qədər bunun sürüdüsü də olub, müəllimi də olub, həkimi də olub, mədəniyyət işçisi də olub, kənd təsərrüfatı işçisi də olub ki, nahaqdan tutulan adamların hüquqlarının müdafiəsində mən iştirak eləmişəm. Nazir olmaq insanı müdafiə hüququndan məhrum etməməlidir və bu da insandır və bunun üzərinə bizim gözümüzün qabağında nəhaq şər atırlar. Üstəgəl, Azərbaycan hakimiyyətində Fərhad Əliyev islahatçı nazir kimi tanınan bir adam idi. Əgər yadınızdadırsa, ilk dəfə o elan elədi ki, Azərbaycanda yoxsulluğun səviyyəsi 49%-dir və bu ciddi narazılığa səbəb oldu və ən nəhayət monopoliyaya qarşı mübarizə mənə elə gəlir ki, sizin də gözünüzün qabağında idi və Fərhad Əliyev Azərbaycanda qiymətlərin qalxmasının süni mənbəyi olaraq monopoliyaları göstərirdi və bu antimonopoliya kampaniyası ki başladı, bu bütün monopolistləri Fərhad Əliyevin əleyhinə birləşdirdi və bu da onun gətirib həbsi ilə nəticələndi. Şübhəsiz ki, burada dövlətlərarası maraq da var idi və Rusiya bu məsələdə maraqlı idi. Onun xüsusi xidmət orqanlarının kifayət qədər tanınmış üzvləri Fərhad Əliyevin həbsində iştirak elədilər. Və biz komitəni də o məqsədlə təsis eləmişik. Fərhad Əliyevi cəmiyyətin, o cümlədən demokratik dünyanın, o cümlədən demokratik mətbuatın dəstəyindən məhrum etməkdən ötürü bir şey ortalığa atılmalı idi. O da Hacı Məmmədovun dili ilə bu məsələnin ortalığa atılmalı idi.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Cəmil müəllim, bu elmi sahədə işlər necədir? Bu il mən bilən sizin Amerikada da kitabınız nəşr olunub və Türkiyədə də gərək ki. Yoxsa Türkiyə biraz başqa vaxta düşür?
2005-in noyabrında Türkiyədə.
Bu Amerikada çap olunan kitab nə idi? Harvard Universitetində
yəni ki? Bəli, deməli, mənim bu Güney Azərbaycanla bağlı tədqiqatlarım var idi və Sovetlər dağılandan sonra, xeyli müddət keçəndən sonra Sovetlərin İranda və Güney Azərbaycanda yer etdiyi siyasətlə bağlı çox maraqlı arxiv sənədləri açıqlandı və mən istər Bakıda, istər Moskvada, İstər Birləşmiş Ştatlarda Milli Təhlükəsizlik Arxivində, hətta sizə deyim ki, Independence şəhərində Truman kitabxanasında bu məsələlərlə bağlı çox maraqlı, deməli, sənədlərin şahidi.
Və o maraqlı sənədlərdən bizə deyin.
Bu maraqlı sənədlərin dairəsi o qədər böyükdür ki,
heç kimin əli çatmıram sizin, Cəmil Həsənli görüb də birim misal
sizin verilişiniz bu, bunun üçün çox vaxt məhdudiyyəti var. Mən sizə deyim ki, mən bunların əsasında bir monoqrafiya hazırladım. Güney Azərbaycanda Sovet Amerika İngiltərə qarşı durması. 2001-də çıxdı bu. 2003-cü ildə bu Rusça çıxdı. Yujni Azərbaycan Naçalı Xalodnoy Vayni. Və bu Rusça çıxandan sonra bu kitaba maraq artdı. İstər türk dilinə tərcümə olunan variant, istərsə də ingilis dilinə Harvard Universiteti tərəfindən tərcümə olunan variant Rusça çıxan kitabdır. Yəni, Rusça çıxandan sonra kitabın yayılması genişləndi və bu əsərlər türk dilində İstanbulda Bağlam nəşriyyatında çap olunubdur. Belə adlanır Soğuq Savaşın ilk çatışması İran-Azərbaycanı. Harvard nəşri isə At the Dawn of Cold War, The Soviet-American Crisis Over Iranian Azərbaycan 1941-46 deməli var və
o Harvard-da adın Azərbaycanca deyəndə
deməli Azərbaycanca bu belə olur. At the Dawn of Cold War, soyuq müharibənin doğuşu. İran Azərbaycanı üzərində Sovet Amerika böhranı adlanır və ondan sonra mən SSR-i Türkiyə soyuq müharibənin sınaq meydanı adlı bir araşdırma üzərində işlədim və bu həm rusca, həm azərbaycanca Bakıda çap olundu ötən il 2005-ci ildə. Hal-hazırda da bu əsər həm türk dilinə, həm də ingilis dilinə tərcümə olunur və buna da maraq böyükdür. Həmin əsərdə Harvard Universitetində çapa hazırlanır və ümidliyəm ki, bu da çap olunacaq.
Cəlil müəllim, bu kitablar ki, xarici ölkələrdə çap olunur, ondan sizə nəsə bir şey çatır, yoxsa yox? Hər halda bu da işin bir tərəfidir.
Şübhəsiz, mənim nəşriyyatla müqaviləm var. Mən sizə bir nümunə deyim də, vaxtı ilə hələ sovetlər dağılmayanda mənim bir kitabım çıxmışdı. Mənə çox böyük qanarar vermişdilər. Düzün deyim ki, bilmirdim o pulu necə xərcləyim. Yəni, o pula o vaxtı bir 3 dənə Lada avtomobili almaq olardı. Amma sonra iş gətirdi ki, 40 min tirajla birinci kitabım çıxdı, 10 min tirajla ikinci kitabım çıxdı, sonra düşdüm 1000, sonra 500, hətta bu Güney Azərbaycan 2001-ci ildə 300 tirajla çıxdı. Amma çox yaxşı ki, istər İstanbulda, istərsə də Harvardda qeyd edilən kitabların tərcümə və nəşr xərclərin nəşriyyatlar kitab seriyası öz üzərinə götürmüşdü. Amma bununla bərabər müqavilə əsasında satılan kitabın deməli dəyərinin müəyyən faizi mənə verilir. Və bu bütün bunlar hamısı müqavilə əsasında həll olunubdur.
O pulu bəs hara xərclədiniz? O əvvəl dediniz ki, çoxlu pul verdilər, 3 dənə maşın almaq olardı.
Onun taleyi çox yaxşı oldu. Onu mən saxladım kassada. Sonra onu heç bir vesabiyyət də almaq mümkün olmadı.
Dövr dəyişdi və belə oldu.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər Orta Dalada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu dəfəki həm söhbətimiz millət vəkili, tarixçi alim Cəmil Həsəndidir. Təqdimatçı isə mənə İlqar Rəsul. Siz Cəlilabaddansınız, Cəlilabad rayonundan, Azərbaycanın. Özündən yoxsa kəndindən?
Kəndindən.
Hansı kəndindən?
Alar kəndindən.
Necə qalır yadınızda həmin kənd? Hər halda daha çox uşaqlıqla bağlı.
Çox maraqlı qalıb mənim kəndimdə. Mən inanırsan o kəndlə bağlı xatirələrim çox böyükdür. Əvvəla çox böyük etnografik xatirə var. Orada elə bil ki, hər adam, hər insan böyük bir etnografik mənbənin daşıyıcısı idi. Və səhər deyək erkən duranda və o kənddən dəniz tərəfə baxanda, yəni ki, şərqə baxanda, günəş elə bil yerlə göyün qovuşduğu yerdən çıxırdı. Və mən həmişə o kətdə insanları günəşdən qabaq oyanan görmüşəm. Oyanıblar, ibadətlərini eləyiblər, sonra işlərini görüblər və bu adamlar həmişə öz əməyinin zəhməti ilə dolanıblar. Günləri tarlada keçib, günləri həyətlərindəki əkinəcəyi ilə keçibdir və mən hələ deyə bilmərəm, formalaşmışam, formalaşmamışam. Əgər formalaşmışamsa, mənim formalaşmağımda o mühitin böyük rolu var. Mənim bugün haqsızlığa dözməməyimdə o mühitin böyük rolu var.
Cəlməli,
çünki mən orada həmişə haqqın tərəfində duran kişiləri görmüşəm.
Cəlməli, bax, o kənddə günəşdən qabaq oyanan adamların bir hissəsi də sizin evdə başlayırdı orada nəsə eləmək. Neyini irdilər maraqlıdır? Həyat baca, yəqin ki, nəsə.
Valla, tək həyat baca deyildi. O dövrün özünün qaydaları vardı. Kolxoz, safxoz işi var idi. İnsanlar səhərdən axşamacan əməklə məşğul idilər. Və mən həmin illərdən bir epizodu deyim sizə. Bu mənim yadımda qalan epizoddur. Və bu epizod, mən deyərdim ki, bütün Azərbaycanın pambuq əkilən rayonları üçün xarakterik idi. Səhər tezdən körpə uşağı olan qadınlar uşaqlarını əmizdirirdilər, bir çay qaşığı xaş-xaş onu boğazına tökürdülər ağzına. Bu yatırdı uşaq, ana da işdən qayıdana qədər. Əlbəttə, indi ola bilsin ki, arada dururdu, amma hər halda meyilləndirirdi də bu yatmağa.
Bir də sərxoş eləyirdilər də belə.
Şübhəsiz, ana işdən yorğun qayıdırdı, elə bil gedib pambıq tarlasında işləyib. Qaydırdı işdən yorğun, körpəsi də oyanırdı. İndi bunun özünə də biraz istirahatçılıq lazım idi. Ona görə mənim gözümün qabağında da o adamların o keçdiyi o tali, o həyat tərzi uşağına da qayğı göstərmək istəyirdi. Amma gecə özü də yatmaq üçün yenə axşam da xaş-xaş dökürdü uşağının ağzına. Və bu münvalla Azərbaycanda müəyyən bir nəslin uşaqlığı həmin bu xaş-xaşın necə deyərlər,
təsiri altında keçib.
Təsiri altında yuxuda keçibdir. Mən əminəm ki, insanların psixologiyasında, sağlamlığında bunlar çox dərin iz qoyub. Amma bu keçmişin hadisəsidir. Heç olmasa bugün mən ali məktəb işçisiyəm, müəlliməm, biz uşaqlarımızı elmə, savada, təhsilə, dəyişən dünyanın şərtlərinə uyğun hazırlamalıyıb. Mən sizə bir misal deyim. Azərbaycanda çox məşhur bir hekayə var da, poçt qutusu. Yəqin ki, bunu hamı oxuyub bu hekayəni. Mən yaşlı əhalini nəzərdə tutmuram. Məsələn, deyək ki, 50 yaşından aşağı əhalini nəzərdə tuturam və əgər kimsə bunu özünə qarşı qəbul eləsə, mən o dairədən üzr istəyirəm. Bax, necə ki, 100 il əvvəl Novruzəli xanım məktubun götürüb getmişdi o qutunun qabağına. O qalmışdı məhəttəl, bilmirdi neynəsin. Məktubu atsın, atandan sonra gözləsin, ya qayıtsın, gəlsin və bütün bu bilməməzlik onun başına böyük fəlakətlər gətirdi, faciələr gətirdi. Bugün kompüterlə, internetlə məktub göndərə bilməyən Azərbaycanlı ilə 100 il əvvəl məktubu poşt qutusuna ata bilməyən Novruzəli arasında elə böyük fərq yoxdur. Bu fərq zaman fərqidir. Mahiyyət fərqi deyil. Ona görə indiki dövrdə dünyanın inkişafı daha böyük sürət götürübdür. Və bu sürətə uyğunlaşmaq lazımdır. Biz deyirik ki, Ermənistanla atəşkəs var, vuruş-muruq ya müharibə şəraitindəyik. Əgər bugün hər 1000 nəfərə düşən internet istifadəçisinin sayına görə Ermənistan bizdən qabaqdırsa, deməli, informasiya müharibəsində də o qədər qabaqdır. Biz bunu anlamalıyıq.
Cəmin, evin böyük övlad idi, ortancıl yoxsa balaca?
İkinci.
İşin çoxu sizin boynunuza düşürdü, yoxsa yox?
Bəli, işin çoxu mənim boynuma düşürdü. Biz çox uşaqlı ailədəydik və bütün Azərbaycan ailəsi üçün xarakterik olan bütün hallar bizə də məxsus idi və biz böyükdən balacıya doğru bir-birimizin paltarlarını giyə-giyə böyüdük və mən bunu deməkdən bir mənəvi sıxıntı keçirtmirəm. Həyat elə idi və biz o dövrki həyatın şərtlərinə uyğun böyüdük.
Amma bunlar mane olmadı alim olmağa sonralar.
Valla, hər halda qəribə bir şey deyim mən sizə. Mən nəyi arzulamışam, ona nail olmuşam.
Maraqlıdır, nələr arzulamışsınız məsələn?
Arzulayırdım ki, tələbə olum, oldum. Ondan sonra arzulayırdım, aspirant olum, oldum. Alim olum, oldum. Yəni, bütün həyatda nail olduğum məsələlər əvvəl məndə arzu kimi yaranıbdır. Və təsəvvür elə ki, mən orta məktəbdə oxuyanda ali məktəblərin dərsliklərini oxumuşdum və gəldim bu imtihan prosesində də məndən imtihan götürən adamlar bunu mənə dedilər ki, o şeyləri ki, sən cavab verirsən, bunlar ali məktəb dərsliklərində var. Və mən sizə maraqlı bir şey danışım. Deməli, biz imtihan verəndə 70-ci ildə universitet auditoriyalarında bizim haqqımızda çox ədalətli qərar qəbul olundu. Mən kətdən gəlmiş balaca bir uşaq idim. Amma o məndən imtihan götürən müəllimlər özlərində güc tapdılar ki, mənim biliyimi yüksək qiymətləndirdilər və buna görə mən universitetə daxil oldum. Amma dövr elə dəyişdi ki, o auditoriyalarda mən imtihan götürdüm. Və o imtihan götürəndə mən heç vaxt unutmadığım bir məsələ ilə qarşılaşdım. İki nəfər, məsələn, imtihan götürürük. O, mənlə imtihan götürən müəllim bir maraqlı təklif elədi. Dedi ki, gəl tapşırılmayanları kəsək. Deyirəm, niyə? Deyir ki, bunlar konkursda bizim uşaqlara maneçilik törədərlər. Ən maraqlısı odur ki, bu söz mənə o auditoriyada deyilir ki, mən həmin auditoriyada vaxtı ilə imtihan vermişəm. Deyirəm, mən sizi bilmirəm, mən bu auditoriyada vaxtı ilə imtihan vermişəm, mənim haqqımda ədalətli qərar qəbul olunub. Mən sizi deyən kimi hərəkət eləyəsəm, Allah mənə qəzəb eləyər. Necə bilən uşağın qiymətini kəsmək olar? Yəni, həyatda belə şeylərlə də qarşılaşmışıq.
Amma kəsdilər də, gözümüzün qabanda yəqin ədalətsiz yerə kəsilib gedənlər.
Amma ədalətin də toxumu ənənəsi heç vaxt kəsilmədi.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xalq Cəbhəsi partiyasından uzun müddət olandan sonra getdiniz. Yəni, o seçki məsələsi problem yaratdı.
Bilirsən, partiyada orada seçkilərin ədalətsiz, antidemokratik keçməyinə qarşı bir fikir var idi. Etiraz var idi və mən hesab eləyirəm ki, onlar haqlıydılar. Və hətta sonda bizim partiyadan iki, demək, nəfərin mandatının Konstitusiya məhkəməsində ləğv edilməsi bu heç nəyə sığmırdı. Amma burada seçicilər qarşısında mənim öhdəliklərim var idi. Bütün bu məsələlərlə bağlı mən dostlarımızı seçim qarşısında qoymadım. Mən özüm ərizə verdim və partiyadan çıxdım. Bu çox sivil qaydada oldu və görürsünüz, Azərbaycan siyasi mühitində bizim müşahidə elədiyimiz çox pis ənənə o idi ki, kimsə çıxdığı evi yandırıb çıxmaq istəyirdi. Biz belə şeylərdən uzaq olduq.
Və onda münasibətlərinizə də xələl gəlmiş.
Gəlmədi. Həmin mənim dostlarımla bu gün də münasibətlərim qaydasındadır və mənə müraciət eləyənin istər Xalq Cəbhəsinin üzvü olsun, Müsavatın üzvü olsun, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olsun və partiyasız vətəndaş olsun. Mən bunların hamısına böyük diqqət və qayğı ilə yanaşıram. Mənim əgər seçimin bir problemi varsa və o, hətta mən çalışıram ki, onun nəqliyyatda hərəkət eləmək imkanı azdırsa, mən telefonunu alıram, ünvanını alıram, özüm gedirəm onun yanına. Və insanların həyat şəraiti ilə, məişəti ilə tanış olmaq lazımdır.
Cəlil müəllim, bu məişətdən söz düşdü, adamların şəraitindən. Siz əvvəllər, deyəsən, bu Azadlıq Radiosunun yerləşdiyi binada yaşamışsınız, yəni şəhərin mərkəzində. Sonra niyə buradan köçmüşsünüz?
Hə, bu sizin indi müsahibə götürdüyünüz bu binada yaşamışam. Sonra
bura şəhərin yaxşı yeridir. Buradan köçməyin bir səbəbi olmalıdır.
Bəyəx, haqqında danışdığımız o qanarların pullarını necə itirdiksə, bunu da elə itirdik də. Uzaq görməməyin nəticəsində müəyyən problemlər var idi və satmağa ehtiyac var idi. Yəni, ev vermişdilər mənə o evin təmiri üçün. Vəsaitə ehtiyac var idi və bütün belə də ailənin problemləri var idi. Vətəndən başqa hər şeyi satmışıq.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Minnətdaram.
Beləliklə daha bir söhbətimiz başa çatır. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı tarixçi, alim, millət vəkili Professor Cəmil Həsənli idi. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Hətta bacıda xeyirli olanı.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü saat 20:30-da Azadlıq Radiosunda dinləyin. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az